SBS Radio. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan beralih ke topik yang lain, bahwa pada tanggal 14 Juni yang baru lalu itu, sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai. Nah, untuk memantau apa yang telah terjadi dan bagaimana situasi terakhir, maka kami mengundang Bapak Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selamat siang, Bapak Ferry Amsari.
Siang, Mbak Sri.
Nah, di jalur yang lain, yaitu Bapak Charles Simabura, beliau peneliti di Pusat Studi Konstitusi dan Dosen Hukum Tata Negara pula di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selamat siang, Pak Charles.
Selamat siang, Bu Tri.
Memang untuk siang hari ini kami bookingnya semua ke Universitas Andalas ini, Bapak.
Ya. Siap. Tidak tempat.
Jadi tidak akan bisa melihat satu dengan yang lainnya, Bapak. Begitu.
Ya.
Saya akan ke Pak Ferry dulu. Pak Ferry, kalau kita lihat gugatan dari Paslon 02 itu, bagaimana menurut Bapak itu? Karena kalau menurut apa yang dilaporkan media massa itu, dari pantauan kami memang bahwa sampai dengan saat sekarang itu mereka sering diminta oleh hakim atau oleh persidangan untuk memberikan bukti-bukti begitu. Nah, kalau Bapak sendiri menilainya bagaimana?
Ya, memang permohonan yang diajukan tim kuasa hukum kubu 02 ya, itu memiliki beberapa polemik yang diperdebatkan. Salah satunya soal perbaikan permohonan yang di dalam peraturan MK nomor 4 2018 dan peraturan MK nomor 5 2018 tidak terdapat tahapan perbaikan permohonan untuk PHPU atau perselisihan hasil pemilu presiden. Tapi ternyata di sidang 14 Juni kemarin terdapat perbaikan permohonan yang dibacakan. Nah, itu menimbulkan perdebatan yang tidak selesai. Lalu hal lain yang menjadi pembahasan adalah soal dalil-dalil permohonan yang tumpang tindih satu sama lain. Terutama hal-hal yang dianggap oleh sebagian orang yang mendalami kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan hal-hal yang tidak perlu didalilkan oleh pemohon. Misalnya soal kewenangan presiden menaikkan gaji yang dianggap itu bagian dari upaya kecurangan terstruktur yang dilakukan aparat pemerintah untuk mempengaruhi pemilih. Padahal kewenangan untuk menaikkan gaji itu memang kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dari awal pelantikan hingga masa jabatannya habis. Jadi presiden yang berwenang saja berdasarkan ketentuan. Lalu ada hal yang berkaitan dengan misalnya dalil yang menyatakan presiden menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan program pemerintah untuk berkampanye. Padahal memang presiden dari awal dia terpilih ya hingga nanti habis masa jabatan, bagaimanapun sebagai status petahana itu adalah kampanye. 5 tahun itu dia berkampanye sebenarnya. Jadi ya sah-sah saja, kecuali dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibuktikan itu menentang peraturan perundang-undangan. Nah, sejauh ini alat bukti itu tidak terpapar dengan baik oleh pemohon di dalam permohonannya. Bahkan kalau dibaca soal dalil-dalil telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, tidak tergambar juga bagaimana kemudian kecurangan itu bisa dilakukan, siapa pelakunya, bagaimana, tempatnya di mana, sama sekali tidak didalilkan oleh pemohon. Mungkin hemat saya, pemohon akan memaparkan hal itu dengan menyampaikan menghadirkan para saksi-saksi yang memperkuat dalil-dalil mereka. Mudah-mudahan begitu. Jadi bukan hanya sekedar mengajukan permohonan tanpa alat bukti yang kuat.
Menarik sekali Bapak menyinggung masalah alat bukti itu. Saya akan mengalih ke Pak Charles Simabura ini. Nah, Bapak, dari penelitian Bapak itu sendiri, kalau saya mengacu ke jadwal sidang ini, tanggal 17 ini kan MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian itu. Nah, ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa itu. Nah, jadi kalau Bapak Charles melihat selama ini itu, apakah pembuktian-pembuktian yang diberikan itu sudah cukup memadai atau bagaimana itu?
Pertama kan yang kemarin kan baru pemeriksaan pendahuluan dan sepertinya hakim kemudian menyatakan sudah lengkap, makanya kemudian masuk ke pokok perkara untuk pembuktian. Nah, selama ini memang kemudian proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi ya, terutama terkait dengan dalil terstruktur sistematis dan masif itu memang tidaklah gampang. Saya bukan mengatakan ini terlalu tidak bisa dilakukan, tapi kemudian ini kerja yang cukup berat yang mesti dibuktikan oleh pemohon terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait. Sayangnya memang kemudian kalau kita lihat kemarin, tidak terlalu banyak kemudian mengarah ke termohonnya, yaitu KPU dalam hal ini. Padahal kan yang menyelenggarakan pemilu itu kan KPU. Sehingga dalil-dalil itu memang kemudian lebih banyak diarahkan kepada si pihak terkait. Sehingga seolah-olah mau mengatakan karena pihak terkait curang, maka kemudian dia menang begitu. Nah, di satu sisi mereka tidak mempersoalkan sepertinya apa-apa hasil kerja dari KPU atau penetapan KPU itu sendiri yang kemudian menjadi objek yang sesungguhnya. Meskipun mereka menyampaikan dalil-dalil perhitungan baru, tapi itu kan tidak diberikan argumentasi-argumentasi lain. Apakah penghitungan yang dilakukan oleh KPU ini sudah salah atau benar?
Bapak, ini mohon maaf ini kalau saya penggal karena waktunya yang sangat sempit. Jadi Pak Charles, menurut penelitian Bapak dan pemantauan Bapak selama ini, bahwa kecurangan, bukan, saya tidak akan mengatakan kecurangan Bapak karena kecurangan itu berarti sudah merupakan tuduhan itu. Jadi memang ada kan kesalahan, memang ada mungkin kesalahan-kesalahan atau seperti petugas yang sakit, jatuh sakit, terus meninggal, atau yang penghitungan harus diulang dan sebagainya. Tetapi apakah apakah semuanya itu cukup besar, atau kesalahan atau kekurangan KPU itu apakah cukup besar atau masif sehingga hasil pemilu sendiri itu tidak dapat dinyatakan benar? Pak Charles, silakan.
Kalau kita lihat tahapan yang ada, sebenarnya kan proses penyelesaian kecurangan-kecurangan yang lain itu sebenarnya kan sudah ada di mekanisme Bawaslu ya. Artinya Bawaslu sudah bekerja dan seperti yang tadi disampaikan, PSU juga sebagian sudah dilaksanakan. Nah, sepertinya sekarang pihak pemohon ingin menumpahkan semua persoalan-persoalan kepemiluan itu di Mahkamah Konstitusi. Sehingga seolah-olah itu menjadi sangat masif. Yang perlu digarisbawahi adalah Mahkamah Konstitusi bukannya tong sampah yang kemudian bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan itu. Sekarang tinggal dipilah saja mana perkara-perkara yang dituduhkan yang sudah sebenarnya diselesaikan di tingkat sebelumnya, yaitu di Bawaslu, apakah provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi bisa fokus. Lalu sejauh mana masifitas kesalahan itu dilakukan, termasuk juga sejauh mana itu kemudian ujung-ujungnya adalah memperoleh hasil, dan sejauh mana itu berkorelasi terhadap hasil bahwa hasil yang diperoleh sekarang itu adalah hasil dari kecurangan. Makanya kemudian sebuah pemilu tidak mungkin tidak ada kecurangan. Saya bukan mengatakan bahwa pemilu pasti curang. Tapi bahwa kemudian dalam sistem yang sangat besar, penyelenggaraan yang sangat luar biasa seperti di Indonesia, kesalahan-kesalahan itu kan pasti terjadi. Tetapi kemudian itulah instrumen-instrumen yang sudah disusun oleh undang-undang kita, apakah Bawaslu, ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara, ataupun terkait yang lain, untuk menyelesaikannya. Sekarang pertanyaannya apakah semuanya akan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, ini yang kemudian kita akan dengar juga tidak hanya keterangan dari pihak KPU, tapi juga ada pihak Bawaslu yang bisa saja menjelaskan apa-apa yang dituduhkan jangannya sudah ada yang diselesaikan di tingkat Bawaslu.
Ya, terima kasih.
Sehingga
Bapak.
Kemudian Mahkamah bisa memilah. Mahkamah bisa memilah mana yang kemudian menjadi kewenangan mereka seperti ini.
Saya akan mengalih ke Pak Ferry. Pak Ferry, memang banyak ini yang bisa kita bahas, tapi karena sidang masih juga berlangsung, jadi mungkin kita bahas apa yang kira-kira lebih kena begitu. Nah, Bapak, sidang ini kan hanya berlangsung selama 14 hari. Tanggal 28 Juni ya. Nanti itu maksudnya MK sudah harus mengambil keputusan. Iya. Jadi kalau Bapak melihat sampai dengan saat ini jalannya persidangan itu sendiri, pengajuannya dan tanggapan dari hakim dan sebagainya itu, nah, apakah hasilnya nanti, hasil persidangan ini atau keputusan itu nanti dapat diambil dan memuaskan bagi kedua belah pihak?
Ya, tentu dalam putusan perkara-perkara di peradilan tidak ada pihak yang betul-betul puas, kan. Pasti pihak yang akan dikalahkan merasa kecewa dengan putusan. Tetapi kalau dibaca peta pola persidangan, bukan tidak mungkin hakim akan mempercepat, ya. Kalau seandainya permohonan yang kita lihat saat ini tidak bisa kemudian menyampaikan bukti-buktinya yang kuat, sehingga kemudian hakim memutuskan kalau tidak memang ada alat bukti yang memadai, ya putusan akan dipercepat. Kalau dilihat apa yang disampaikan oleh pemohon dan kuasanya di dalam persidangan soal 12 truk alat bukti, memang ini menarik, ya. Ada sekitar 12 truk alat bukti yang akan mau disampaikan di Mahkamah Konstitusi. Saya tentu menghormati alat penyampaian yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon. Tapi kalau ternyata tidak betul-betul kuat 12 truk alat bukti itu, nanti malah itu hanya akan menunda proses persidangan. Ya, bahkan bisa berbalik menjadi bumerang bagi pemohon.
Nah, Bapak, terkait
memang
mohon maaf ini kalau saya penggal sekali lagi karena waktunya yang sangat sempit, Bapak. Jadi ini menarik sekali Bapak mengatakan tentang alat bukti itu. Alat bukti itu kan berarti kan bukti-bukti yang dapat mendukung, kan begitu kan Bapak itu?
Iya.
Nah, kalau saya tidak keliru itu dari media massa juga ini, Bapak, bahwa ada hal yang dijadikan sebagai alat pembuktian, yaitu seperti tulisan Profesor Tim Lindsay, pakar hukum dari Universitas Melbourne, itu yang katanya digunakan, dan oleh Profesor Tim Lindsay malah disanggah karena dianggap tidak sesuai dengan konteksnya. Karena tulisan tersebut itu adalah tulisan pada bulan Oktober tanggal 4 tahun 2017. Jadi sebetulnya kalau sangkut pautnya dengan pemilu ini kan kemungkinannya akan sangat kecil atau bahkan mungkin tidak ada, kan begitu itu, Prof.
Bapak. Ya, jadi saya pikir memang pemohon harus lebih berhati-hati, baik menggunakan pendapat ahli maupun menyampaikan alat bukti lain berupa surat, keterangan saksi dan lain-lain. Jangan sampai itu menjadi bumerang bagi pemohon sendiri. Pernyataan Prof. Tim Lindsay dan Tom Howard yang bermukim di Australia itu akan bisa menjadi bumerang bagi pemohon. Saya bisa bayangkan kalau pihak terkait ataupun termohon mengajukan Profesor Tim Lindsay dan Profesor Tom Howard untuk hadir dalam persidangan, lalu mereka akan membantah apa yang dikutip oleh pemohon, tentu ini akan bisa menjadi hal yang berbalik kondisinya di dalam persidangan, dan itu mempermalukan tim kuasa hukum sendiri yang telah mengutip secara serampangan begitu. Nah, memang harus sangat berhati-hati agar kemudian permohonan mereka menjadi lebih kuat.
Saya akan mengalih ke Pak Charles. Pak Charles, jawabannya mohon maaf ini memang sangat singkat, yaitu kira-kira 40 detik. Jadi ini untuk kedepannya, ini bagi KPU sendiri ini pelajaran apa yang dapat ditarik itu, Bapak? Silakan.
Ya, kalau ke KPU sebenarnya kan nggak terlalu dipersoalkan betul oleh pemohonnya. Artinya mereka hanya mengklaim versi penghitungan mereka sekian begitu. Sederhananya KPU ya tinggal kalau mau ya buka kotak suara lalu dihitung ulang, kan begitu. Nah, kalau memang terjadi kesalahan penghitungan, tinggal ditetapkan penghitungan yang baru. Jadi sepertinya narasi yang dibangun oleh pemohon tidak terlalu mempersoalkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Artinya tidak terlalu banyak menyampaikan kesalahan oleh KPU, tapi lebih banyak menyampaikan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kelompok 01. Nah, makanya kemudian seperti beban KPU untuk menjawab juga tidak terlalu banyak. Tinggal hanya memberikan pembuktian bahwa penghitungan kami sudah benar, tidak ada penggelembungan suara dan tidak ada juga peralihan suara dan persoalan DPT juga bisa dijelaskan. Makanya kemudian itu yang saya lihat. Artinya secara tidak langsung sebenarnya KPU sudah dapat dinyatakan ya bagi dari permohonan mereka itu ya tidak terlalu banyak melakukan kecurangan. Lebih banyak bobot kecurangan memang ditudukan kepada kelompok si 01 seperti itu.
Ini yang akan menjadi
tapi sangat... Saya juga ingin menggarisbawahi begini, Mbak, kalau boleh sedikit. Itu juga pemohon kurang cermat memisahkan antara pemohon si pihak terkait sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden dan jabatan dia sebagai presiden. Saya pakai contoh misalnya kenaikan gaji PNS itu bukan kerja presiden pribadi, itu kerja presiden bersama DPR dalam forum penyusunan APBN. Artinya kalau itu dijadikan hanya beban seperti rekayasa presiden, saya pikir itu juga absurd ya.
Bapak Ferry Amsari dan Bapak Charles Simabura, terima kasih sekali atas partisipasinya dan penjelasannya.
Sama-sama.
Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Sama-sama.
Selamat siang.
Sampai jumpa.
Selamat siang. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.